ágætu hlustendur. Tvívegis á undanförnum vikum hef ég verið að lesa í þessari litlu þáttaröð, mína eigin frjálslegu þýðingu, á Ódysseifskviðu eftir gríska skáldið Hómer. Þið verði náttúrulega að virða viljan fyrir verkið, en ætluninn er fyrst og fremst að kanna hvort sagan sjálf, burt séð frá hinum ódauðlega skáldskap Hómers, hefur ennþá eitthvert gildi fyrir nútíma fólk eða getur orðið í til skemmtunar. Og þar var komið þessari sögu eftir tvær fyrstu kviðurnar af 24 sem Ódysseifskviða samanstendur af. Þar var komið sögunni að heima á Íþöku við Grikklandsstrendur þar býður fólk eftir að Ódysseifur snúi heim úr Trójustríðinu en ekki hefur frést af honum í 10 ár. Telemakus sonur hans hefur miklar áhyggjur, ekki síst vegna þess að til Íþoku hafa safnast alls konar óþokka piltar sem vilja giftast móður hans, sem allir telja að sé orðin ekkja, svo lengi hefur Ódysseifur verið í burtu, og þessir biðlar vaða uppi á Íþöku og eru um það bil að éta Telemakus og Penelópu út á gattinn. En þá vill svo heppilega til að guðirnir upp á Olympos tindi sem hafa stöðugt afskipti af lífi mannanna, þeir hafa nú ákveðið að hjálpa Telemakusi til að komast að því hvað orðið hafi föður hans og viskugyðjan Aþena heldur til Íþöku þar sem hún bregður yfir sig gervi Mentors sem var kennari Telemakusar og hún ráðleggur honum að halda strax af stað að leita föður síns eða leita allavega frétta af honum svo hægt sé að ganga á hólm við biðlanna ef Ódysseifur er enn á lífi eða afgreiða málið allavega einhvern veginn ef hann skildi vera dáin. Og Telemakus ákveður að fara að ráðum Mentors sem hann heldur gyðjun að vera og Telemakus býr út skip og ákveður að sigla fyrst til borgarinnar Pílos en þar býr einn af vopnabræðurum föður hans frá Trójustríðinu sá mikli og frægi Nestor.
Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν.
Νου ρέις σόλιν ουρ χαυδιούπνουμ ο φέταδες υπ' ο πρόνσλιταν χήμινιν τελα βαρπα γέσλουμ σύνουμ υβρ γούδι ο μεν ο χένι φριώσουμ γιόρδ. Og þá komu Telemakus og félagar siglandi til Pílosborgar, þar sem öflugt virki reis yfir henni sendnu strönd. Og þá vildi svo til að Pílosbúar voru að halda hátíð til dýrðar hinnum dimmbláa Poseidon, guði sjávarins og landskjáltana. Hátíðin fór fram á ströndinni og þar skildi guðinum fórnað nautum, kolsvörtum öllum. Menn höfðu skipað sér í fylkingar á sandinum, 500 manns í hverri og hver fylking fórnaði 9 nautum. Þeir steiktu nautslærin fyrir guðin og átu svo yðrin með bestu list. Í því kom skipið frá Íþöku, siglandi að ströndinni, akkeri var varpað, segl dregin niður og vafin saman. Svo fóruðir í land allir saman. Gyðjan Bjartega Hún að þeina gekk á undan Telemakkusi upp sandströndina og sagði svo við hann, enn í gerfi gamla kennarans, mentors. Vertu nú ekki feiminn, Telemakkus. Þú sildir af stað til að frétta af föður þínum, hvar í veröldinni hann gæti verið niðurkominn, hvar hann er grafinn ef hann er dáinn og hvað hefur tafið svo heimkomu hans ef hann er ennþá lífs. Svo gaktu nú sem skjótast á fund Nestors, rosatemjara, höfðingjans hér í Pílos og spurðu hann ráða. Gefðu þig óhikað honum á vald og hann mun segja þér sannleikan. Því Nestor er slíkur sómamaður að hann lýgur aldrei. Þá sagði Telemakkus, en mentor, hvernig á ég að geta gengið á fund þvílíks kappa og spurt hann út úr? Ég er alveg óvanur að ávarpa alvöru höfðingja og þar sem ég er ungur, kynóka ég mér við að abbast upp á mér eldri menn. Gideon leit beint í augu Telemakkusar og svaraði, Þú finnur út úr því hvernig þú átt að komast að orði. Þú hefur bæði hyggjuvit til að bera og nýtur hjálpar guðana sem hafa blessað þig og haldið verndarhendi sinni yfir þér hingað til. Þannig mælti Aþena og dró hann nú sem skjótast með sér til að ganga fyrir Nestor og þau komin á torgið í miðri Pílosborg þar sem Nestor satt með sonum sínum og félagum öllum og voru þeir að þræða kjötbita á teina og steikja þá yfir eldi fyrir matinn. Og þegar þessir mektarmenn Pílosborgar sáu hinna ókunnugu menn nálgast, stóðu þeir upp og breyttu út faðm sinn til að bjóða þá velkomna og vísa þeim til sætis. Yngsti sonur Nestors, Písistratus, tók í höndir og breytti mjúk gæruskinn á sandin þar sem hann benti þeim á að koma sér þægilega fyrir. Það var við hlið Nestors föður hans og bróður hans, kappans Þrasímetesar. Og Písistratus lét bera þeim fyrst yður og innmat og heldi svo víni í gullbikar og mælti fram skál til heiðurs Aþenu, dóttur Seifs Ægivalda. Nú, góðir gestir, ávarpaði hann Aþenu hátíðlega, farið með þakkarbæn til handa hinnu mikla Póseidon og færið honum drykkjarfórn því þessi hátíð er honum til heiðurs og honum ber því hinn mesta virðing. Réttið svo nokkanum þarna, bikarinn með hunangsvíni, svo hann geti held víninu yfir fórnina til hinn ódöðlegu guða. Allir þurfa á guðunum að halda. Ég rétti þér bikarinn fyrst, því nokkinn er yngri, nær mér í aldri, sýnist mér. Og Písistratus rétti Aþenu bikarinn með hinnu sæta víni. Aþena, en nýgerfi mentors, var ánægð með mannasiði hans. Að hann skildi réttilega fá henni bikarinn fyrst. Og hún tók til bæna af þrótti. Ó Póseidon, jarðskjálfi, ekki hafna bænum okkar og megi óskir okkar rætast. Færðu Nestor og sonum hans, dýrð og frama og færðu Pílosbúum, góðar gjafir, himins, jarðar og sjávar í staðinn fyrir þær góðu fórnir sem þér eru færðar. Og megi verkefni okkar ferðalangana frá Íþöku einnig lánast, okkar sem sigldum hingað á okkar skjóta svarta skipi og megum við líka komast heilir heim að lokum. Þannig bað Aþena, en í rauninni ætlaði hún sjálf að láta þetta allt saman rætast. Svo rétti hún Telemakkus í bikarinn og ungi maðurinn greip hann báðum höndum og fóru með ekki síður í bæn en hún. Og svo var kjötið steikt og bitarnir því næst jetnir upp til agna, uns enginn úr hópnum gat komið meiru niður. Þá tók Nestor sjálfur til máls, rossahöfðingin mikli og stríðsvagnastjórinn knái. Nú þegar gestir okkar hafa getið næju sína, þá er tímabært að spyrja þá út úr. Ókunnugu menn, hverjir eru þið? Hvaðan komið þið siglandi? Eru þið í verslunarferð eða bara að kanna lönd og strönd eins og sjóræningjar gera, þeir sem leggja líf sitt í hættu við að ræna og rupla framandi byggðir? Telemakkus hikaði ögn, þótt feimin væri hann ekki. Aþena hafði blásið honum í brjósta nægu sjálfstrausti, djúft í hjartanu, til að hann legði í að spyrja föður sinn og afla sér leið eigin orðstýrs. Ágæti Nestor Nelefsson upphófan mál sitt. Þú spyrð hvaðan ég komi. Ég skal með ánægju segja þér allt það. Ég kem frá Íþöku, þar sem Neyjón fjallið rís, og ég kom hingað til að sinna engaðirindum. Ég er sem sé að leita frétta af föður mínum, hinum markrjáða Ódiseifi. Ég veit að þú þekkir hann, þú barðist með honum við Tróju og saman rændu því borgina þegar hún fjallum síðir í hendur Grikkja. Margir fjallu úr liði Grikkja í slagnum við Trójumenn, en við vitum hvar þeir báru beinin allir saman. En Seifur hefur kosið að halda örlögum Ódiseifs lindum og því veit enginn hvar hann týndi lífinu. Kannski réðist á honum óþjóðalíður á landi og drap hann, kannski druknað hann í öldum hafsins. Ég spyr því þig sem barðist við hliðans, sást þú hann deyja, sástu það eigin augum, eða veistu eitthvað hvar hann geti verið niðurkomin? Hann lítur að vera dáin því svo langt er liðið síðan fréttist af honum síðast. Móður hans bar hann í þennan heim líklega til eintóms angurs. Þú þarft ekki að tala neina tæpitungu, hvorki af vorkun sem er með mér nét til að hlífa orðstýr föður míns. Segðu mér bara reynt út hvar þú sást síðast til míns göfuga föður með eigin augum. Hafi hann einhver tíma heiti þér aðstóð í bardögunum við Tróju og staðið við heit sitt þegar illa horði fyrir þér, mundu nú þá stund. Segðu mér blákaldan sannleikan. Og Nestor svaraði honum, elsku drengurinn minn, nú rifjast svo vel upp fyrir mér hvað mikið við hjáðumst þegar við heldum harðir í hjarta og lund yfir hið þokuslungna haf og í fjarlæg lund og kappin mesti Akkilles leitt okkur í ránsferðir að leita herfangs eða að sjálfum borgarmúrum Príams Trójukonungs. Okkar mestu menn fjallu í þessu óurlega stríði. Í námunda við fallna múra Tróju liggur Ajax grafin og sjálfur Akkilles. Þar hvílir líka guðdómlegur vinur hans og félagi Patroklus og hans eigin óviðjafnanlegi sonur, hlaupagarpurinn og bardagahetjan Antilokkus. Æ, hve sársauki okkar var mikill og sorgir og þær urðu sífellt þungbærari. Það er ekki einu sinni hægt að segja frá því, svo margir fjallu og týndust. Þótt þú stæðir hér við í 5 ár og ég reyndi að segja þér hve mjög hermenn okkar þjáðust, þá myndi það ekki duga. Þú værir búin að fá nóg og farin heim löngu áður en ég líki frásögninni. Í 9 löng ár reyndum við með öllum ráðum að vinna Trójuborg og þá loksins lifði Seifur ráðabruggi okkar að ganga upp. Ódiseifur faðirðinn, ef þú ert á sonur hans, já, enginn var hans jafnókið ráðsnild og bellibrögðum. Mér sýnist reyndar, úr því þú stendur nú hérna fyrir framan mig, að þú talir nákvæmlega eins og hann. Ekki hélt ég að það væri á færi svo ungs manns. En ég skal segja þér að þegar við pappiðinn tókum þátt í herráðsfundum við Tróju, þá vorum við ævinlega sammála. Við hugsuðum sem einn maður. Engir gáfu Grikkjum jafn góð ráð og við tveir. En eftir að við náðum að sigra Príamsborg, þá tvístraði einn guðanna skipum okkar Grikkja. Því Seifur hafði ákveðið að leggja okkur miklar þrautir á heimleiðinni, því sumir okkar voru vissulega ekkert nema siðlausir dónar. Það var engin önnur en hinn bjartegða Aþena, dóttir þrumuguðsins, sem lagði á okkur þær píslir. Hún komst upp á milli svona atreifs, þeirra Agamemnons og Menelás, foringja okkar. Svo innan skams láfið slagsmálum milli bræðranna og þeir kölluðu í snatri út sína menn við sólsetur. En við sólsetur er ekki ætlast til að hermenn séu kvattir til vopna. en það voru mennirnir þegar sestir að drykju og orðnir fullir þegar þeir mættu til bræðranna sem ávarpuðu þá og útskýrðu hvorum sig hvað stæði fyrir dyrum. Menelás hvað orði tímabert að vinda upp segl og snúa heim yfir hið opna haf. En Agamemnon var alveg ósamála. Hann sagði að allir skildu vera kyrrt og færa fórnir í vonum að blíðka Aþenu og draga úr ofsa hennar. Vestlingsbjálfin Agamemnon, það hvarlaði kynu sinni að honum að Aþena myndi í rauninni láta að vilja hans. Enda komst hann að því að það er engin leikur að fá hinn á ódöðlegu guði til að skipta skoðun. Og því stóðu nú bræðurnir og atyrtu fyrst koranan en síðan laust fylkingum hermanna þeirra saman með óurlegu vopnaglammi. Þá vofeiflegu nótt löðumst við til svefns með hjörtun full af hatri hverjir í annars garð því seifur sjálfur vild okkur greinilega illt. Í dögun dró svo annar hópurinn skip sín niður í sjó, tróð full af herfangi og herteknum konum, en hinn helmingurinn varð eftir undir forustu Agamemnons, leiðtoga þjóðarsinnar. Ég og mínir vinir dróum upp segl líkt og Menelás og við fengum góðan byr því einhver guðanna hafði stillt hinn úpna sjó. Við náðum til eyjarinnar Tanitos, skammt úti fyrir ströndinni og færðum þar fórn og báðum þess lengstra orða að fá að komast heim aftur. En Seifur, hann hafnaði ekki einungi spón okkar, heldur kveikti hinn grimmi guð enn meiri misklíð okkar í millum. Faðir þinn var alltaf skjótráður, svo hann og menn hans snýru strax stafni skipa sinna við og sigldu til baka og beittust nýrra sátta við Agamemnon. En ég safnaði saman öllum mínum skipum og lagði á flótta. Ég þóttist sjá í hendi mér að einhver guðanna ætlaði okkur allt illt. Þá kvatti stríðskapin Díómetes Títefsson sína menn til þess að fylgja okkur á flóttanum og hinn rauðbyrgni Menelás náði okkur síðdegis þegar við vorum komnir á móts við Lesbos. Þar settumst við á rökstóla. Ættum við að setja stefnun út á haf, norðan við hinna grýttuströnd Kíos og sigla hjá eyjunni Psíru með Kíos á bakborða. Eða var vænlegra að sigla nærlandi sunnan megin við Kíos, fram hjá hinum vindasama Mímasar höfða. Við báðum guðinn að gefa okkur tákn og hann gerði það. Hann skipaði okkur að brjótast áfram djúpsjávarleiðina, allaleið til Efbóju, handan Eyjahafsins og þannig myndum við losna fljótt úr ógæfunni. Og umsvegarlaust kom þá góður byr og skip okkar runnu léttilega skeiðið fiskislóðir hafsins og við komum að kvöldi að landi við Geraístos síðist á Efbóju. Þar færðum við Póseidon sjávarguði mörg nautslæri að fórnargjöf svo þakkláttir vorum við fyrir að hann hefði skilað okkur heilum og höldnum yfir hið breiða haf. Á fjórða degi lögðust svo skip Díómetesar Rossatemjara við Akkeri undan Argosborg, en ég hélt áfram ferð minni til Pílos og ekki brást mér enn hinn góði byr sem guðinn hafði látið mér í té. Þannig komst ég heim aftur, Telemakus minn, en af öðrum hef ég engar fréttir, ég veit ekkert hvað á þeim varð, hverjir Akkeana komust lífandi á leiðarenda en hverjir fórust. En ég skal þó segja þér hvað ég frétti eftir að ég komst aftur hingað heim. Því það er sagt að hinn glæsti sonur, hins ljónshjartaða Akkilesar, hafi leitt þá viltu spjótkastara Myrmídóna, klakklaust heim til Sinnarborgar, og Fílóktesis, bogamaðurinn snjalli frá Þessalíu, hann sem felldi París, svon Príams Trójukonungs, hann komst heim og kappinn Ídómeneus, hann leiddi alla sína menn heil og höldnu heim til Krítar. Hafið tók engan þeirra sem hafði lifað stríðið af. Og Agamemnon Atrefsson, þú lítur að hafa heyrt hinn vofeflegu örlög hans við heimkomuna til Mykenu þótt þú búir á henni fjarlægu íþöku. Egistos, hafði gerst ástmaður Klítemnestru konu hans meðan Agamemnon var í stríðinu, en þegar konungurinn sneri aftur þá drap Egistos hann á hroðalegan hátt. En Egistos þurfti svo að gjalda fyrir voðaverk sitt með blóði sínu, því svo vel vildi til að hinn myrti Agamemnon lét eftir sig son á lífi. Orestes, hann tók til hefnda, hann drap hið slæga illmenni Egistos fyrir að hafa myrt hinn fræga föður sinn. Og þú, elsku drengurinn, hvað þú ert orðin stór og myndarlegur allur, látt þú ekki hugfallast, þá mun fólk syngja þér lof og dýrð um aldir. Hinn íhuguli Telemakkus svaraði: Yðar hátign, vitri Nestor konungur sem allir Grikkir dástað, já, Orestes náði að hefna sín ærlega. Grikkir munu syngja honum lof og prís um allan heim og langa vegu inn í framtíðina. Ég vildi að guðirnir færðu mér álíka styrk gegn þeim óþokkum sem nú vaða yfir mig, svo ég geti hefnt mín á þeim grimmu ofstopamönnum, biðlunum sem sitja um móður mína. En guðirnir hafa ekki enn veitt mér og föður mínum gleði hefndarinnar. Við verðum bara að láta okkur það linda. Þá svaraði gamli konungurinn, margreyndur meistari í meðferð stríðsvagna: Æ, já, elsku drengurinn minn, Telemakkus, fyrst þú nefnir þá að fyrra bragði, biðlana, þá hefur mér vissulega verið sagt frá þeim mönnum sem sitja móður þína, hvernig þeir vaða yfir ykkur, þarna á ykkar eigin heimili á íþöku og ætla að ganga frá ykkur bókstaflega. En látið þið ykkur það linda, eða hefur einhver guðanna snúið íbúunum á íþöku gegn ykkur, svo þið fáið enga rönd við reist? En veistu, ég er helst á því að hann fadir þinn, Ódysseifur vinur minn, snúi eitthvaðan veður dag aftur og hefni allra þeirra misgjörða sem biðlarnir hafa gerst sekir um. Annaðkort mun hann snúa einn aftur eða í fararbroti á heilum her fagur brinn hosaðra Akkea. Ég vonað að þeirna vinni þér eins og hún unni áður hinnum guðdómlega Ódysseifi föður þínum þegar sýrti í álinn hjá okkur við Tróju. Ég hef aldrei séð nokkurn mann njóta jafn augljósrar velvildar guðana eins og Aþena sýndi föður þínum þá. Ef hún sýnir þér samskonar náð, þá þurfa biðlarnir ekki að kempa herutnar. Þá svaraði Telemakkus þungbúinn: Æ, herra minn, ég leifi mér að efast að það muni gerast. Það kemur mér satt að segja óvart hver viss þú virðist í þinni sög. Ég þór ekki að láta eftir mér svo góða von. Jafnvel þótt guðirnir kunna að vera með í spilinu. Telemakkus, greip gyðjan Pallas Aþena fram í og augu hennar glóðu, þótt enn væri hún í gerfi mentors. Móðalegt kjaftæði er þetta í þér. Það er engin vandi fyrir guð að redda döðlegu manni og jafnvel þótt úr fjarlægð sé. Og fyrir mína parta mun ég nú frekar kjósa að sigla þungan sjó og líða miklar þrautir, uns sá sæli dagur rís að ég kemst heim, heldur en að vera snöggur heim, en vera þá myrtur nánast í dyrunum, eins og hendi Agamemnon sem þau Klítemnestra og Egistos drápu. En svo er hitt að dauðin býður allra, jafnvel guðirnir get ekki varið fólk sem þeir unna, þegar örlög og grimmur dauði eltaðað uppi. Það getur engin stöðvað. Telemakkusi brá í brún: Mentor, ég skelvist við þessi orð, svo skiptum nú umræðefni. Fadir minn á í rauninni enga vonum að komast aftur heim. Hvar sem hann er, þá hafa guðirnir umkringdan, dauða og dimmu. En mér langar að spyrja Nestor um annað. Hann er bæði vitrari og fróðari en nokkur annar. Það er sagt að hann hafi setið hér á konungstóli í 3 mannsaldra, en það sýnist mér hann líkastur einhverjum hinna ódauðlegu guða. Og segðu mér nú sannleikan, Nestor Nelefsson, hvernig dó hinn mikilúðlegi Agamemnon? Og hvar var Menelás bróður hans þá? Hafði hann vilst af leið og var einhver staður víðs fjarri, kannski ekki einu sinni í Grikklandi sjálfu, þegar Ekistos vogaði sér að vega að sjálfum konunginum, miklu betri manni en hann var sjálfur. Hvernig gat ráðabrugg þess að illa þorpar að lukkast? Og Nestor gamli hrossameistari svaraði honum. Með ánægju skal ég segja þér alla söguna, drengur minn. Þótt þú farir eflaust nærri hvað hefði gerst ef hinn rauðbyrkni Menelás hefði komið að Ekistosi í höllu Agamemnons bróður síns. Hann hefði verið drepinn, sá þrjótur, og enginn hefði þá orðið til að grafa hann, nýja kom honum fyrir í grafísi. Ræi Ekistosar hefði legið á jörðinni, á víðavangi já, þar sem hræfuglar og hundar hefðu rífið það í sig og ekki ein grísk kona hefði sirkt þetta skrýmsli svo mikið sem andartak. Meðan við sátum Tróju og börðumst og máttum þóla allar heimsins raunir, þá satt þessi vesæli yðjuleysingi Ekistos heima og hafði það huggulegt. Hann satt aðeins Klítemnestru, hinna göfugu konu Agamemnons, og reyndi að draga hana á tálar. Hún streittist í fyrstu á móti þeirri svífurðu sem hann hafði í huga. Því hún var í hjarta sér bæði trygglynd og göfug. Og Agamemnon hafði líka, þegar hann dró upp seglin og stemdi til Tróju, hann hafði skilið eftir mann sem hann gaf strangar skipanir að gæta Klítemnestru. Það var meira að segja skáld. En þann hörmulega dag, þegar guðurinnir höfðu fyrir lagt að Klítemnestra skildi láta undan fagur gala glæpahundsins, þá lét Ekistos góma skáldið og senda hann umsvifalaust á eyðieyju þar sem hann varð að lokum bráð hræfugla. En Ekistos leiddi nú konuna, sem loks var til í tuskið með honum, leiddi hann heim í sitt hús og síðan brendi hann mörg dýralæri á altari hinna helgu guða og margar gjafir hengdi hann upp í guðahofinu, bæði úr gulli og fínasta líni og svo náðan betur til konunnar en hann hafði nokkru sinni látið sig dreyma En svo þegar við sildum heim frá Tróju, ég og Menelás, félagar úr löngu stríði, þá vorum við komnir langleiðina heim en er við sildum fyrir hinn Helga Súnjón höfða og áttum aðeins stuttan spöl eftir til Aþenu, þá byndi hinn mikilfenglegi guð Apollo örfum sínum að stýrimanninum okkar, hinnum dugmikla Frontisi Onetors síni, manni sem hafði haldið stýrið í járngreip sinni og látið skip okkar þjóta áfram. Ekki nokkur maður í veröldinni var honum fremri í að stýra skipi, jafnvel í hinnum versta stormi. En nú drap Apollo hann með lævísri örsinni og Menelás komst á ekkert áliðis á siglingunni. Því hann þurfti að snúa þegar til lands til að grafa þennan góða félaga sinn með heiðri og sóma. En leið og hann komst af stað aftur og sterkbyggð skip hans, ristu hinn vínrauða sjó og stemdu til hins stórskorna Male höfða, þá ákvað hinn víðsýni seifur að gera manninum siglinguna enn þingri og hann heldi nú yfir Menelás fellibýl og upprisu fjallháar hvítfissandi öldur svo að einni svipan tvístraðist skipalestin og annar hlutin endaði á Krít þar sem kítoníumenn búa með fram bökkum Jardanusarfljóts. Þar gnæfir snarbrattur klettur upp úr þokuslungnu djúpinu, ofsafengnir sunnanvindar reka feikna öldur upp í hamrana en aðeins eitt lítið sker heldur svo lítið aftur af ofsa sjávarins og ólgandi strömmnum. Þangað röktust skipin og mölvuðust í fjörugrjótinu og klettunum, en mennirnir sluppu naumlega við druknun. En fimm skip með sín svartmáluðu stefni, þar á meðal skip Menelásar, þau röktust undan vindinum allt til Egyptalands. Og þar lenti svo Menelás og tók nú að sigla með sinn litla snotra flota erlendarhafnir og safna saman dýrgripum úr gulli og öðrum merkum munum, en á meðan vann Ekistos sín myrkra verk í Mykeneborg. Eftir að hann hafi drepið Agamemnon Atreifsson, konunginn hugprúða, Þá fór Egistos sínu fram í hinni auðugu borg í 7 löng ár. En á 8. ári hrundi sú veröld sem hann hafði hróflað upp í kringum sig því þá sneri Orestes, sonur Agamemnons, heim til að hefna föður síns. Hann hafði flúið frá Mykenu þegar Egistos lét til skarar skríða. Orestes drap hinn kæna og útsmokna en huglausa Egistos og jafnframt varðan hinn í hatursfullu móður sinni að bana. Og síðan kallaðan argverja til mikillar erfidrykju, en einmitt þann sama dag byrtist hinn hamslausi Menelás með skip sín 5 út tróðinn af fjársjóðum og allskonar gersemum. Af þessu máttu læra, drengur minn, að þú skalt ekki vera of lengi að heiman, farðu varlega og látt ekki bú þitt liggja lengi óvarið. Úr því í höllu þína eru komnir hrokafullir gestir sem munu rífa í sig allar þínar eigur og skilja ekkert eftir og þá verður ferð þín hingað þýðingarlaus. En ég ráðleg þér samt eindregið að fara fyrst að finna Menelás. Hann snýri jú loksins heim frá útlöndum, frá þjóðum sem búa svo langt í burtu að hann hefur sjálfsagt verið búin að gefa upp alla vonum að vindarnir myndu nokkru sinni geta boriðan heilan heim yfir hið víðáttu mikla ógnvekjandi haf, en það eru farfuglarnir heilt ár eða lengur á leiðinni þaðan og hingað aftur. Búðu nú skip þitt og sigldu áleiðist til Menelásar í Spörtu með mönnum þínum. En viljirðu heldur fara landleiðina, þá útvega ég þér vagn. Sýnir mínir geta fylgt þér alla leiðina til Spörtu til Menelás. Og bytta hann að segja þér sannleikan. Hann mun reyndar ekki hika við það. Menelás er ekki lígin maður, hann er heiðarlegur. Þannig lauk Nestor máli sínu og leið settist sólin og nætur myrkrið sópaðist jörðina og hinn bjartegða Aþena sagði það sem öllum bjó í huga. Að þarna var góð tala, gamli hraustur, og vel sögð var hún. En svona nú, skerðu tunguna úr fórnardýrunum og blandaðu vínið svo sjávarguðin Póseidon fái sína fórn og aðrir guðir líka, en hvílum okkur svo, verum að sofa, það dimmir og það er ekki rétt að vera með veistluhöld í niða myrkri. Fólk lagði eyrun við orðum að hennu og tókaði búast til hvílu. Heimilis þrælarnir heldu volgu vatni yfir hendur gestana til að skóla þær og piltarnir fylltu vínskálarnar upp að börmum og heldu svo í bikara og undirbjöku fórnaratöfnina. Þeir tegðu sig eftir tungum fórnardýrana og fleguðu þeim á eldin og heldu svo lítilræði úr hverjum vínbikar á eldin líka, svo drakk hver maður sinn bikar í botn. Þegar hver hafði fengið næju sína, risu Aþena og hinn væni Telemakkus á fætur og síndu á sér fararsnið. Þau ætluðu niður að skipinu frá Íþöku. En Nestor kallaði eftir þeim. Nei, heyri mig nú, þetta tekur hinn mikli seifur ekki í mál, nýja aðrir ódöðlegir guðir. Að þú, Íþöku prins, þurfir að kuldrast niður í skektu þína, eins og ég sé fátæklingur, svo aumur að ég eigi hvorki rúm nýja tepparæfla til að bjóða gestum, svo þeir geti sofið þar vært og rótt. Auðvitað á ég nóg af mjúkum dýnum og ábreiðum hér í hölluminni. Að mega guðurnir vita að engin sannur sonur Ódysseifs, mín skóða vinar, skal þurfa að kasta sér til svefns á hörðu þilfari meðan ég lifi eða sínir mínir standa enn fyrir búi og geta tekið sem skildi á móti gestum, hvort heldur gömlum vini eða ókunnugum. Hinn bjartegða gyðja svaraði Nestori, gamli vinur, alveg er þetta lauk rétt hjá þér. Telemakkus, þú ættir að gera eins og hann segir. Hans hugmyndir heldur betri en þín. Svo þú skal doka við og fá að sofa hér í þessari fínu höll Nestors. En ég verð að fara niður að skipinu og segja áhöfninni fréttinnar. Segja þeim að herða upp hugan þó Telemakkus verði stund fjarri. Ég er sko elstur í áhöfninni. Hinnir eru bara stráklingar. Þetta eru guttar á sama aldri og hinn hugprúði Telemakkus. Þetta er vinahópur nánast. Ég leggst svo til svefns við hlýðina á hinnu hólaskipi en í dögun þarf ég að sinna mikilvægu verki sem sé að heimsækja hina miklu kákonana. En drengurinn verður gestur þinn, senda hann svo af staði í fyrramálið í fylgd sonar þíns til Spörtu, útvegaðu honum vagn og beislaðu fyrir vagnin þín sterkustu og liprustu hross. Og sem Gyðjan hafði þetta mælt, þá brá hún sér snögglega úr gervi tryggða tröllsins mentors, en breytti sér jafnharðan í örn og flaug sem skjótast burt. Undrunnar klíður fórum mannfjöldan, jafnvel Nestor varð sem þrumu lostin. Hann greip hönd Telemakkusar og sagði, Elsku drengurinn minn, nú veit ég að þú átt eftir að verða rómuð hetja, en hvorki hugleysingin ég er rævill, úr því guðirnir eru í fylg með þér svo ungum. Mentor var greinilega guð í mannslíki, engin önnur en hinn mikla Aþena, dóttir sjálf Sefs, og hún sem einnig mat hinn hugumstóra föður þinn, mestan allra Grikkja. Ó, Gyðjan mín góða, vertu líka væn okkur hér, heiðraðu mig líka og mína tryggu kjellingu og börnin mín líka. Ég skal þegar færa þér fórn, árskamla kvígu, höfuð breiða og mikla, sem ok hefur aldrei verið lagt á og ég skal gull húða horn hennar og fórn henni svo til að blessa ferðina sem nú hefst. Þannig baðst hann fyrir og að hennar hirði bænans. Og Nestor hinn göfugi hrossameistari gekk á samt sonum sínum og tengdasonum aftur inn í konungshöllina og í hinn mikilfenglega hásætissal og þegar allir voru þangað komnir þá vísaði hinn gamli virðulegi höfðingi öllum til sætis á bekkjum og í stólum og síðan held hann sjálfur í stóra skál sætu og bragðmiklu víni sem hafði verið geymt í innsigluðu íláti í 11 ár en þrælastúlka hafði nú rofið innsiglið og Nestor blandaði vínið, baðst fyrir ákaflega og heldi svo víninu að þennu dóttur Sefs til heiðurs. Á eftir honum værið allir hinir sömu fórn, heldu svolitlu niður en drukku svo hver sinn bikar í botn. Síðan fór hver íbúi í pilju til síns heima að sofa. En hinn göfugi gamli stríðsvagnastjóri, Nestor hrossameistari, hann leiddi svo Telemakkus að sérstöku rúmi sem hann hafði látið búa út fyrir hinn unga vinsinn. Það var Betti sem hafði verið settur niður í súlnagöngunum, þar sem ómaði tilkomið mikið bergmál. Og þar leitt hann líka Písistratus, són sinn, til hvílu, eina sóninn sem hafði enn ekki eignast eigin konu og bjóð í enn hjá foreldrum sínum. Síðan gekk konungurinn sjálfur upp í sinn aflokaða svefnsal og lagðist þar til svefns við hlið drottningar sinnar. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja tók að boða komu sína, stökk hinn aldni Nestor, stríðsvagnastjórinn knái fram úr rúmi sínu og flýtti sér út á gljáfægða snjókvíta stéttina fyrir framan höllina, en þar hafði verið borin á olja. Þarna hafði Nelefs, faðir hans, fyrir felt sína djúpskreiðu dóma, svo vitur að hann þótti jafnast á við guðina sjálfa, þar til örlögin gripu í taumana og færðu hann niður til heljar eins og aðra. En þá tók Nestor sonur hans við veldisbrotanum af honum og settist nú þarna með veldisbrotan, verndari allra Grikkja, og sínir hans komu nú hver úr sínu húsi, Echebrón og Stratíus, Aretus, Perseus, hinn mikilúðlegi Thrasimetes og hinn sterki Písistratus sá sjötti. Þeir leittu hinn guðdómlega Telemakkus með sér og eftir að hann hafði fengið sér sæti millum þeirra, þá hóf hinn göfugi Nestor vagnstjóri helgi athöfnina og sagði Kæru sínir, hafið nú hraðan á að uppfylla óskir mínar. Fyrst þurfum við að gleðja Aþenu úr því hún birtist mér í eigin persónu við helgi athöfnina í gærkvöldi þegar við heldum veistlu til dýrðar Poseidon í hátíðar sal hins dýrðarlega Sefs undir berum himni. Skundið nú út á akrana og finnið unga kvígu og látið hjarðmennina rekana hingað þegar í stað. Farið svo niður að hinn svarta skipi Telemakkusar og komið með alla menn hans hingað, skiljið bara tvo eftir til að gæta skipsins. Einn ykkar fari svo og kalli í gullsmiðin, hinn leikna Lerkes, og fáið hann til að koma og gullhúða horn kvígunnar. Þið hinir verði hér eftir en það nóg að starfa. Sendið bóð til ambáttana inn í höllinni að undirbúa ríkulega veislu, látið bera fram sæti og eldi við og hið tærasta vatn. Allir lögðu nú hönd á plógin og framkvæmdu í einu vetfangi skipanir Nestors. Kvígan var leitt úr haga, skipsfélagar hinn stjarfa Telemakkusar komu brátt askvaðandi neðan úr fjöru og gullsmiðurinn komið öll sín tól í hendi, steðjan, hamarinn og elsmíðaðar tangir sínar og Aþena kom einnig til að vera viðstödd hinnar hátíðlegu fórnir sem henni átti að færa. Hinn aldni vagstjóri, Nestor konungur, fekk gullið í hendur smiðinum og með fimmlegum hreyfingum huldi hann horn kvígunnar gullinu svo augu gyðjunnar blíkuðu af gleði yfir gjöfinni sem henn átti að færa. Því næst leittu Stratius og Echefrón kvíguna fram og heldu horn hennar. Aretos kom úr byrðageimslunni með vatn til hreinsunnar í skraut ofinni skál og í hinni hendinni hafði hann bygg í körfu. Þrasímetes, þraut reyndur í bardögum, stóð reyðubúinn með velbrinda öxi tilbúinn að fella kvíguna og Perseus hélt á skálinni undir blóðið. Nú hóf Nestor hinn aldni vagnstjóri fórnaráttöfnina, hann jós hinnu tæra vatni, dreifði bygginu og upphóf svo heittrúaður bæn sína til Aþenu leið og hann kastaði á eldin hinnum fyrstu hárbrúskum af höfði fórnardýrsins. Þegar bænir höfðu verið frambornar og byggmjölinu dreift, þá steig fram Þrasímetes, sonur Nestors, óbeislaður og skjótur í skrefum og með öxi sinni hjó hann snöggt á háls kvígunnar, höggið lamaðana og konurnar ráku upp háa kveinstafi, dætur Nestors, eiginkonur, sona hans og hinn trúfasta eiginkona hans, drottningin virðulega, Evridís, elsta dóttir Klímenusar. Því næst þegar höfði fórnardýrsins hafði verið lyft frá tróðinni moldinni við altarið, þá heldu þær fast konurnar meðan hinn höfðinglegi Písistratos skarana á háls. Dökkt blóð kvígunnar spýttist fram, lífið fjaraði úr límum hennar, þeir skáran í sundur skjótt, losuðu lærbein fyrst og samkvæmt fornum síð vefðu þau í fytu og lagðu þar ofan á strimla af öðru kjöti. Gamli konungurinn lagði þessar fórnir á eldin þar sem viðardrumbar skýð loguðu og hann jós glitrandi víni yfir logana meðan ungumennirnir við hliðans stóðu tilbúnir með teina og þegar beinin voru brunnin og búið að bragða á innmatnum þá skáruðir afgang kjötsins í bita, settu á teinana og brúnuðu allt kjötið yfir glóðunum. Á meðan var Telemakkus þvegin hátt og látt af elstu dóttur Nestors henni Pólíköstu. Þegar hún var búin að þvonum allan kroppin og nutta húð hans með viðsmjöri og síðan klæðan í fínan kirtil og skikju yfir og þegar hann steig fram þá var hann fagur sem guð. Telemakkus settist við hlið Nestors, hirðar þjóðarinnar, kjötið var steikt á teinum og svo losað af teinunum og þeir settust niður til að snæða og vel þjálfaðir þrælar báru fram matinn og heldu gómsætu víni í gullbikara. Eftir að þeir höfðu satt hungur sitt og þorsta, tók Nestor hrossameistari til máls og sagði: Sýnir mínir, komið nú með tvo faxprúða hesta og festi þá fyrir vagn svo gestur okkar geti hafið ferð sína til Spörtu. Sýnir Nestors gerðu vilja föður síns á sveipstundu og festu tvo kraftmikla hesta fyrir vagnin. Ambátt bar út mat og vín og gómsæti allskonar svo hefði konungi á ferðalaginu. Telemakkus settist upp í hinn glæsta vagn, síðan kom Písistratus, sonur Nestors á eftir honum og settist við hliðans, tókum aktíin og sveiflaði svipunni yfir hestunum. Hestarnir flugu ákafir af stað, játt að opinni sléttunni og brunuð út úr borginni. Allan daginn hlupu hinnir þrekmiklu hestar svo glamraði í beislunum. Við sólarlag, þegar vegurinn var orðin dimmur, þá komuðir til bærins Fere, þar sem bjó Díokles Ortilokkusson og þar fenguðir að gista. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja byrtist svo brött í morgunsárið, þá spenntuðir hestana aftur fyrir hinn vel málaða vagn og óku svo bergmálaði á hlaðinni í Fere og út borgarhliðin. Ekki þurfti nema snerta rossin lauf létt með svipunni, þá var sem þau flýju. Á harða kanni héldu þeir áfram ferðsynni milli hveitiakrana, sólin voru að lekka á himni og skuggar að fylla húsasund og göttur.